ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ግጥማት ሴካፋ 2017 ተጀሚሮም ዚምባብዌ ብምኽንያት ስጋታት ፀጥታ ኣብ ኬንያ ኣይሳተፍን ኢላ ኢትዮጵያዊት ጓይት ማራቶን ዝናሽ ገዝሙ መይታ IWF ሓዘኑ ገሊጹ። ኣብ ማራቶን ፉኮካ ጃፓን ኤርትራዊ ኣማንኤል መሰል ሓምሻይ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ፑን ኢንተርናሽናል ማራቶን ህንዲ ኸኣ ኢትዮጵያን ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ዝብሉ ዜናታት ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣርእስታትናዮም። ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዚምባብዌ ዚፋ ካብ ምስታፍ ኣብ ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ 2017 ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ 2017 ብምኽንያት ዘይምርግጋፅ ፀጥታ ኣብ ኬንያ ከም ዘንሰሓበ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ብምኽንያት እቲ ድሕረ ምርጫ ኬንያ ዝተፈጥረ ዘይተረጋገ ኩነታት ፀጥታ ነቲ ውሳነ ከም ዝደረኾ እቲ ማሕበር ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ከም ዝዝከር ዚምባብዌን ሊብያን ካብተን ብፍሉይ ዕድመ ሴካፋ ኣብቲ ውድድር ክሳተፋ ተሰማሚዐን ዝነበረ ሃገራት እየን። ዚምባብዌ ኣብ ምድብ ቢ ተመዲባ ኣንጻር ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ክትገጥም መደብ ተታሒዝ ዝላ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መኽፈቲ ግጥም ሴካፋ 2017 ትማሊ ሰንበት ኣሸዓተ ዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብዎ ኣብ መንጎ ኣንጋዲት ሃገር ኬንያን ሩዋንዳን ተኻይዱ። ኬንያ ሓንቲ ሽቶ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትን ካልአይቲ ኸኣ ብተኣምራታዊት ቅላዕ ካብ ርሑቕን ብምምዝጋብ 2-2 ተዓዊታ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ፖል ፑት በኽሪ ግጥሙ ብዓወት ጀሚሩ። ክልቲአን ኣብ ምድብ አይ ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ኣብቲ ክሳብ ዓንቀሩ ብተዓዘብቲ ዝመለ ስቴድየም ባኩንጉየን ግጥማተን ኣካይደን። ብኻልእ ወገን ኣብ ስታድየም ኬንያታ ከተማ ማቻኮስ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ግጥም ኣብ መንጎ ሊብያን ታንዛንያን ብዘይሽቶ ማዕረ ከም ዝተዛዘመ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንስያት ትሕቲ 17 ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ትሕቲ 17 መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኡራጓይ 2018 ኣንጻር ናይጀርያውያን መዘነአን ገጢመን ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። ፈለማ ሽቶ ዘመዝገባ ናይጀርያ ኮይነን ኣብ መበል 18 ደቂቕ ብመንገዲ ጆይ ጀሪ ኣቢለን እየን። ኢትዮጵያ ማዕረ ትገብርን ሽቶ ብምምዝጋብ ግብረ መልሰን ዝሃባ ኣብ መበል 63 ደቂቕ ብታሪኳ ደቢሶ ኣቢለን እየን። ካልኣይ እግሪ ግጥም ክልቲአን ሃገራት ዝመጽእ 16 ታሕሳስ ኣብ ስታድየም ኦግበ ሜድያ ቤኒን ሲቲ ናይጀርያ ክካይዳ የን። ተዓዋቲት ጋንታ ናብቲ ካብ ለካቲት 2018 ጀሚሩ ዝካየድ ናይ መወዳእታ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ክትሓልፍ እያ። ኢትዮጵያ ኣብዚ መጻረዪ ክትሳተፍ ዕድል ዝረኸበት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ መጻረዪ መቐናቐንታ ዝነበረት ኬንያ ድሕሪ ምውፃእ ኮይኑ፣ ናይጀርያ ግን ቀዳማይ ዙር ብዘይግጥም ሓሊፋ ኣብ ካልኣይ ዙር ክትጅምር ይሕለፍ ምስ ተዋህባ እዩ። ናብ ዜናታት ኣትለቲክስ ምስ ንምለስ ሓደ ወዲ 27 ዓመት ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ዝሓለፈ ሓሙስ ብገበን ቅትለት ኢትዮጵያዊት ጎያይት ማራቶን ዝናሽ ገዝሙ ባዕሉ ኢዱ ከም ዝሃበን ክሲ ገበን ከም ዝቐረበሉን ፖሊስ ፈረንሳ ገሊጹ። ሬሳ ዝናሽ ብሓበሬታ ሰባት ዝሓለፈ ሰሉስ ከም ዝተረኽበ ኣኽበርቲ ሕጊ ቦቢኒ ዝተባህለ ከባቢ ከተማ ፓሪስ ገሊፆም። ሓደ ናብቲ መርመራ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ንመደበር ዜና AFP ከም ዝሓበሮ እቲ ቐታሊ ነዛ ጓል 27 ዓመት ጉያይት ኣብ ክፍላን ከላ ብመተርኣስ ብምዕፋንን ብገለ ካብቶም ስልማታታት ተጠቒሙ ብምህራም ከም ዝቐተላ ተኣሚኑሎ። ዝናሽ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማራቶን ኣምስተርዳም ተሳቲፋ 2:32 ደቂቕን ግዜ ብምምዝጋብ ውድድር ኣዛዚማ። እዚ ኸኣ 15 ደቓይቕ ካብ መዝገብ ክብሪ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ርሕቀት ዝደሓረ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ምስ ሓንቲ ስታድ ፍራንሰይ ዝተባህለት ክለብ ኣትለቲክስ ተጸንቢራ ከም ዝነበረት ኣብ ቦምበር ክለብ ማይክል ፕሮቮስት ሓቢሩ። ንሱ ከም ዝገለጾ ዝናሽ ኣብ ምብራቕ ፓሪስ ኣብ ዝርከቡ መንበሪ ከባቢታት ኒውሊ ሳር ማርን መንበሪኣ ገይራ ኣብ ጽሬት እናሰርሐት ኣብ ትርፊ ግዜኣ ልምምድ ተካይድ ነይራ። እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ ጥርጡር ገበን ቅትለት ኣብ ማራቶን ክሳተፍ ናብ ፈረንሳ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝመጸ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ብሞት እቲ ኣትሌት ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ኣብ ገጻት መርበቡ ዜናኣ ከም ዘስፈሮ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ፉኮካ ጃፓን ኖርዌጃዊ ሶንድሬ ኖርስታድ መወን ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ኣማንኤል መሰል ሓምሻይ ወፅኡ። እቲ ኖርዌጃዊ መንሰይ ወዲ 26 ዓመት ዘመዝገቦ መዕወቲ ግዜ ኣብ ፉኮካ ካልኣይ ዘቐልጠፈ ግዜ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ጸጋይ ከበደ ካብ ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን 30 ኸሊታት ጥራይ ይድሕር። ንሱ ብተወሳኺ ካብ 2005 ንኒው ዝተዓወተ ቀዳማይ ኤውሮጳዊ ኮይኑ ኣሎ። ኣማንኤል ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር ምስቶም ቀዳሞት 5 ተቐዳድምቲ ኮይኑ ክጓዓዝ ዝወዓለ ኮይኑ ድሕሪኡ ቁሩብ ከይፀንሐ ግን ደኺሙ ክድሕር ተራእዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተቲ 4 ካሊታት ካብ ተዓዋቲ ኣትሌት ድሒሩ መስመር መዐወቲ ክረግፅ ክኢሉ ኡጋንዳዊ ስቴፈን ኪፕሮቲችን ጃፓናዊ ስጉሩ ኦሳካን ካልኣይን ሳልሳይን ክወፅ እንከለዉ ኬንያዊ ቤዳን ካሮኪ ራብዓይ ምውፁ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ህንዲ ከተማ ፑን ዝሓለፈ ሰንበት ወግዓዊ ተፈላጥነት ዘይተዋህቦ ውድድር ማራቶን ፑን ኢንተርናሽናል ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲ ፆታታት ተዓዊቶም ጌታቸው ቤሻ ዘላለም ለማ ድሌማን ደረጀ ካሳውንን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ መድረኽ ዓወት ፖዲየም ዓብሊሎም ዝተዓወቱ ኮይኖም ኬንያን ኣትሌታት ካብ 7ይ ደረጃ ዘሎ ቦታታት ጥራይ ሒዞም ውድድሮም ክዛዝሙ ክኢሎም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ብተመሳሳሊ ትሳስዋ ቦሳዝንን ኣገው በሎውን ተኸታቲለን ቀዳመይትን ካልይትን ኮይነን ክዕወታን ከለዋ ኬንያዊት ዳስ ካልያ ጀብኮገል ጥራያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ብምውዳእ ኣብ መንጎተን ዝለዓላ 10 ተቐዳድምቲ ኣትሌታት ዝወፃ ኢትዮጵያን ተቐርቂራ እቲ ውድድር ፈደሬሽን ኣትሌቲክስ ህንዲ ክካየድ ኣፍቀድኩም ብምባል ፍቓድ ዝኸልዎ ኮይኑ ነቶም ኣትሌታት እውን ኣብኡ ከይሳተፉ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ፀማም እዝኒ ስለ ዝተዋህቦ ግን ክካየድ ክኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣህጉራን ኣትሌታት እውን ክሳተፍዎ ክኢሎም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ኮሊን ካፐርኒክ ይበሃል ኣብዚ ሕጂ እዋን ጋንታ የብሉን ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኤንኤፍኤል ኣብ ኣዝዩ ተባሃግን ተደላይን ኣብ ሓንቲ ጋንታ ዝኾነ ብድሕሪት ኮይኑ መስመር ምጥቃዕ ዘወሃህድ ከምኡውን ብዙሕ ዝኽፈሎ ቦታ ኮርተርባክ ተሰሊፉ ይፃወት ነይሩ ኣብ ናይ ኮሌጅ ሂወቱ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኔቫዳ ተሰሊፉ ተፃዊቱ ንኽልተ ዓመት ብሉፃት ከዓይ ተባሂሉ ተሰሊሙ ኣብ ታሪክ ናይቲ ምድብ ከዓ ብብዙሕ መዳያት ዓብላልነቱ ኣመስኪሩ ካብ 211 ናትሒዙ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ተመሪፁ ምስ ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ 49ርስ ተሰሊፉ ክፃወት ፀኒሑ ክሳብታ ብምቁዋም ኣታሓዛ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ግዜ ምዝማር ሃገራዊ መዝሙር ኣሜሪካ ክምብርከኽ ምውሳኑ ማለት እዩ እዚ ናይ ምንብርካኽ ተግባራቱ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ዓሌትነት ኣብ ኣሜሪካን ኣድልዎ ፖሊስን ቅትለትን ብምቅልዑ ዝተፈላለየ ግብረ መልስታት ኣስዒቡ እዚ ንፉዕን በሊሕን ተመሃራይ ዝነበረ ኣትሌት ዝሓለፈ ዓመት እዩ ኣብ ጥርዚ ናይቶም ቅትለታት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ጸለምቲ መንስያት ኣሜሪካ ብመራኸቢታት ሓፋሽ ኣብ ዝቃልሕሉ ዝነበሩ እዋን ሃገራዊ መዝሙር ኣሜሪካ ኣብ ዝዝመረሉ እዋን ክምብርከኽ ወሲኑ ኣብቲ ንሱ ዝፃወተሉ ዝነበረ ዓይነት ስፖርትን ካልኦት ከም በዓል ኩዕሶ ሰኪዕት ዝኣመሰሉ ዝስለፉ ኣትሌታት ንዑ ተኸቲሎም ክምብርከኹ ወይ ተሓቋቒፎም ደው ክብሉ ጀሚሮም እዚ ኩነታት ቀልጢፉ ተላቢዑ ከዓ ናብ ቤት ትምህርትታት ውራያት ስልማት ኦስካር ግራሚን ካልኦትን ተባፅሑ ብኣድልወነት ኣብ ልዕሊ ጸለምትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሕመ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንካፐርኒክን ካልኦት መሓዙት ኣትሌታትን ዒላማ ገይሩ ቀዳሞት ጸላት ይገበሮም ገለ ወነንቲ ጋንታታት ኤንኤፍኤልን ካልኦትን ንዕኡ ስዒቦም እቲ ናይ ምንብርካኽ ተግባራት ክቋረፅ ዘማሕፀኑ እንተኾነ ግን እዚ ምሕፅንታታትን ጸርፍታትን ካብ ሃብታማትን ላዓለዎት ዘመዝን ነቶም ተቃውምቲ መሊሱ ኣንቂፅዎም ነዚ ተባዕ ኣትሌት እምበኣር ንኽብርቲ ዘበገሶ መጠነ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ተቃውሞ ጂኪው ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጸለውቲ ዝኾኑ መጋዚናት ዝሓለፈ ወርሒ ናይቲ ዓመት ብሉፅ ዜጋ ወይ ከዓ ሲቲዘን ኦፍ ዘ ይር ክብል ሰሚይዎ ነቲ ተግባራቱ ምስ ካልእ ህቡብ ኣሜሪካዊ ውግእ ቪየትናም ተቃዊሙ ዓለም ዘዛረበ መሓመድ ዓሊ ኣመሳሲልዎ እቲ መጋዚን ንኮሊን ካፐርኒክ ትብዓቱ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ኮሊን ብሚልዮናት ተጸልዩ ተግባራት ፖሊስ ብምቅዋሙ ጥራይ ካብ ኤንኤፍኤል ተሰጒጉ ስርሑ ስኢኑ እንተኾነ ግን ናይ ተቃውሞን እምቢታ ንመስሕብን ሓያል ምልክትን ኮይኑሎ ኢልዎ ንሱ ኣትኩሮ ናይ ተቓልሲ ናብኡ ጥራይ ከይከውን ብምባል መጋዚን ጂኪው ምስ ሰለሞ ንቓለ ማሕትት ዓዲምዎ ኣብይዎም ስእሊ ክስእልዎ ግን ፈቒድሎም ኣብ ገበር ገጽ ብዓብዪ ወፂኡ ነዚ ተኸቲሉ ካልእ ዝዓበየ ስፖርታዊ መጽሔት ኣሜሪካ ስፖርትስ ኢላስትሬትድ ብስም መሓመድ ዓሊ ዝውሃብ መሓመድ ዓሊ ሌጋሲ ኣዋርድ ሰሊምዎ እዚ ስልማት ነቶም ዓለምና ዝሓሸት ክትከውን ዝቃለሱ ሰባት ዝውሃብ እዩ ኮሊን ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ዝኸፈሎ መስዋእቲ ካብቲ ዝፈትዎ ስፖርትን ስራሕን ንምግላሉ መቓልሕ ተግባራት መሓመድ ዓሊ ኣለዎ ክብል እቲ መጽሔት ኣስፊሩ እንተኾነ ግን ነዚ ዝቃወሙ ድምፆም ካብ ምስማዕ ገና ኣይዕርፉን ቀረባ መሓዛ ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣቦኣ ነታ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝኾነት ሳራ ሃካቢ ዝኾነ ማይክ ሃካቢ ሓደ ካቦም እዩ ንሱ ኮሊን ካፐርኒክ ስፖርት ኤንኤፍኤል ዝዕነወን ኣብዘን ክልተ ዓመታት ካብ ንሱ ዝተፃወቶ ኣነ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ዝተጻወትክዎ ወይ ዝተሳተፍክዎ ግጥማት ይበዝሕ ኢሉ ብምሕጫጭ ነታ መጋዚን ነቒፍዋ። እንተ ኮሊን ካፐርኒክ ግን ንሱ ዝጀመሮ ተግባራት እምቢጣ ሕቶታት ትርጉም ሃገራዊ መዝሙር ቀዳማይ ዓንቀጽ መሰል ብነጻ ሓሳብካ ምግላጽን ጸገማት ኣድልዎ ዓሌትነት ኣብ ኣሜሪካን ኣልዒሉ ነቲ ሃገር ነብሳ ክትምርምር ዕድል ከፊትሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶና ኣብዚ ይፍጸም። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ሰላም ቅነ።